Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Βρε Χρήστο μου, χτυπάς με τη μία το καμπανάκι, σου λοκράτησε το λίγο, έτσι να προετοιμαστώ λίγο, να πάρω λίγο τις ανάσες μου, είμαι λίγο αγχωμένη σήμερα. Έχω δύσκολο αντίπαλο δηλαδή και δεν με βοηθάς, με ρίχνεις με τη μία στον αγώνα. Διότι να σου πω κάτι, η Μέδουσα σήμερα έχει και βαρύ χέρι, δηλαδή αυτό έχω μόνο να σου πω. Και άντε να γλιτώσεις δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμη και πες τα χέρια σου. Βρε, δεν γλίτωσε η White. Θα γλιτώσω εγώ, γι' αυτό σου λέω, προετοίμασέ με λίγο. Λοιπόν, ποια Μέδουσα τώρα με ρωτάς εσύ. Τώρα εσύ ποια νομίζεις ότι είναι. Αυτή η γοργόνα της μυθολογίας που όποιος την κοίταζε πέτρωνε. Όχι λοιπόν, δεν είναι αυτή. Εγώ ξέρω μία άλλη Μέδουσα η οποία δεν σε πετρώνει, αλλά είναι αυτή η οποία σε ξαπλώνει και θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω αρχίσει λίγο να νιώθω καλύτερα. Εντάξει, ήρθα στα πάνω μου. Μπράβο, Χριστό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να υποδεχτώ και έβαλες πραγματικά το κατάλληλο τραγούδι. Να φτιάξουμε λοιπόν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να υποδεχτώ λοιπόν ένα εξωτικό κορίτσι που μας φέρνει έτσι και λίγο τον αέρα από τον Άγιο Δομήνικο. Τη Χριστίνα Λιναρδάτου λοιπόν.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες. Την πρώτη Ελληνίδα επαγγελματία πυγμάχο που κατάφερε να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο της WBO γνωστή και ως Μέδουσα.
Έτσι ακριβώς. Ναι.
Καλώς ήρθες λοιπόν. Έχω να πω ότι καταρχήν συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σε βρήκαμε.
Σε απόλαυσα έχω να σου πω την Κυριακή. Και επίσης έχω να σου πω ότι τη White τη σκέφτομαι.
Τη σκέφτεσαι γιατί?
Δεν πέρασε καλά το κορίτσι. Δεν πέρασε καλά γιατί τώρα ένα νοκάουτ στον έκτο γύρο δεν το λες και καλά για εκείνη, έτσι?
Ναι, δεν το λες και καλά, η αλήθεια είναι.
Αλλά χάρηκα στο τέλος γιατί παρά το γεγονός ότι έπεσαν αρκετές γραφιές, έτσι, αρκετά κροσέ, αρκετά direct, knockdown, knockout, έτσι, στο τέλος σας είδα ότι αγκαλιαστήκατε, φιληθήκατε και νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία σήμερα, αλλά δεν ήρθες μόνη σου. Ήρθες με τον άνθρωπο που νομίζω ότι σε ενέπνευσε να ερωτευθείς με την πυγμαχία, έτσι, τον προπονητή σου, τον Μάνο το Λαβδάκη.
Καλησπέρα σε όλους, σε όλους όσους μας ακούνε.
Καλώς ήρθες, Μάνο.
Σε ευχαριστούμε, Βίκη, για την πρόσκληση αυτή.
Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είσαστε εδώ σήμερα. Καταρχήν να πω ότι τον Μάνο τον γνωρίζω από παιδάκι, από 14 χρονών.
Όντως, έτσι.
Έτσι, τότε που έκανε τα πρώτα του πυγμαχικά βήματα στον Πανελλήνιο. Οπότε.
Όντως, ναι, με το Μάκη τον Κολέθρα ξεκίνησα στον Πανελλήνιο. Ήταν ο δάσκαλος που με μίλησε στην πυγμαχία. Και αν θέλεις, μέχρι και σήμερα, ας πούμε, τον μνημονεύω, γιατί έχουμε περάσει πολλά, έχουμε ζήσει πολλές στιγμές. Και αυτά ξεσχαράσσονται στη μνήμη ενός αθλητή. Δηλαδή τα πρώτα βήματα και οι μίσεις σε κάτι το οποίο σε χαράζει είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ωστόσο, εσύ άνοιξες τα φτερά σου, έβγαιξες το δικό σου σύλλογο, το Perseus Club.
Ναι.
Έτσι. Και ξέρω ότι δουλέψατε πάρα πολύ. Πίστευες πραγματικά ότι η Χριστίνα θα φτάσει μέχρι εκεί να πάρει παγκόσμιο τίτλο?
Να σου πω την αλήθεια, όταν όταν επέστρεψα, είχα ταξιδέψει για περίπου 2 χρόνια στην Αμερική, σπαστά. Δουλεύοντας με τον Μιχάλη Αρναώτη σαν βοηθός του προπονητή του τότε και του Bill Johnson. Και όταν τελικά γύρισα και αποφάσισα να ξεκινήσω να προπονώ εδώ στην Ελλάδα και γνώρισα τη Χριστίνα, ναι, οραματίστηκα πραγματικά ένα παγκόσμιο τίτλο, βλέποντας τις δυνατότητες, το ταλέντο και κάποιες αρετές αυτής της κοπέλας. Και ξέρεις, αν δεν οραματιστείς και δεν δεις κάτι, δεν πρόκειται να γίνει.
Σωστό. Λοιπόν, Θα είναι μεγάλο το ταξίδι μας σήμερα στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας και θα το κάνουμε παρέα με τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Γεια σου Χρήστο, που φροντίζει τους ήχους. Η Φωτεινή Μάλλο και ο Παναγιώτης Παρασκευάκος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η Κριστίνα Λιναρδάτου, όπως σας είπα, που κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο της WBO στην επαγγελματική πυγμαχία στην κατηγορία Super Lightweight. Σωστά ναι. Τα λέω, έτσι. Και ο προπονητής ο Μάνος Αλαυδάκης είναι σήμερα κοντά μας. Ένας τίτλος ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι και ιστορικός, διότι έρχεται 78 χρόνια μετά τον παγκόσμιο τίτλο που είχε πετύχει ο Αντώνης Χριστοφορίδης.
Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς.
Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και όμορφα θα μας πείτε από τις εμπειρίες σας αυτές, θέλω να πω στον κόσμο δύο πράγματα για να ξεκαθαρίσουμε σε ό,τι αφορά την επαγγελματική πυγμαχία και τους τίτλους. Έτσι. Να πω λοιπόν ότι στην επαγγελματική πυγμαχία υπάρχουν τέσσερις σοβαρές μεγάλες ομοσπονδίες που μπορούν να δώσουν και παγκόσμιο τίτλο, πραγματικά παγκόσμιο τίτλο όμως, και χρήματα. Είναι η WBA, WBC, IBF και η WBO που πήρε η Χριστίνα τη ζώνη. Είναι ομοσπονδίες που συγκεντρώνουν καταρχήν όλη την αφρόκρεμα των αθλητών της επαγγελματικής πυγμαχίας, άνδρες και γυναίκες. Όλες οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, που είναι πάρα πολλές, θα έλεγα ότι το επίπεδο των αθλητών είναι πολύ πιο χαμηλότερο, δεν έχουν αυτή την έγκλη. Τα χρήματα σαφώς είναι λιγότερα. Και οι διαδικασίες επίσης διεκδίκησης κάποιου τίτλου δεν είναι τόσο αξιόπιστος όπως είναι σε αυτές τις τέσσερις. Οπότε μπορεί, πολύ εύκολα μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος της επιτυχίας της Χριστίνας, η οποία με την νίκη της αυτή εκτοξεύτηκε από τη θέση νούμερο 15 στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον φαντάζομαι Χριστίνα ονειρεύεσαι κορυφή, εκεί όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή οι δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκη σε Ιρλανδή Κέιτι Τέιλορ.
Ναι, η Κέιτι Τέιλορ είναι και μια κατηγορία κάτω από αυτή που πήρε τον τίτλο. Βέβαια, όταν γίνεσαι πρωταθλητής της WBO, μπορείς να διεκδικήσεις και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία τον τίτλο. Στην κατηγορία αυτή όμως έχει και κάποιες αθλήτρες οι οποίες είναι πολύ δυνατές, όπως είναι η Τζέσικα Μακάσκιλ, που είναι ένας στόχος και αυτή. Mm-hmm. Βασικά δεν υπάρχει περιορισμός. Όλες θέλω και να κατέβω κατηγορία και στην ίδια κατηγορία. Θέλω γενικά να κάνω όσα περισσότερα μπορώ.
Λοιπόν, 10 γύρους των 2 λεπτών ορίζει το συμβόλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Αυτούς τους γύρους θα παίζατε με την Καναδία, αν εσύ δεν τελείωνε το μάτς στον έκτο γύρο. Με τεχνικό νοκάουτ ουσιαστικά είναι, γιατί ήταν 3 νοκντάουν στον ίδιο γύρο. Και θα έλεγα ότι, ναι, okay. Ναι. Εκεί που είναι να παίξεις 10, έπαιξες 6 γύρους. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς εξελίχθηκε ο αγώνας και τι είναι εκείνο το οποίο εσύ εκμεταλλεύτηκες και κατάφερες να πάρεις την νίκη.
Κοίταξε να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω χαλαρά και έτσι όπως ξεκινήσαμε και μπήκε τόσο δυνατά μέσα και τόσο επιθετικά. Για κάποια στιγμή αγχώθηκα, αλλά δεν ήταν και πολύ. Με το που πήγα στη γωνία μετά ηρέμησα με τον προπονητή μου και γενικά με όλη τη γωνία που ήταν εκεί πέρα. Προσπαθούσα να ακούσω τις οδηγίες, προσπαθούσα να εφαρμόσω πράγματα σε κάθε γύρο, προσπαθούσα να σταματήσω την επιθετικότητά της με δυνατά χτυπήματα, να πει «Ωπ, τι γίνεται». Βέβαια, το ότι έμπαινε σαν, ότι έμπαινε έτσι τόσο επιθετικά ήταν αυτό που έφερε και αυτό το αποτέλεσμα, που ήταν, έπεσε πάνω στην κόντρα, ας πούμε. Και όχι σε μία. Πολλά χτυπήματα έφαγε μέχρι να πέσει και της το αναγνωρίζω αυτό. Μπράβο στην Κάντι. Ήταν πάρα πολύ
σκληρό καρύδι, λοιπόν, σκληρό καρύδι. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο, και να πω στον κόσμο ότι ακούει για γυναική πυγμαχία και μπορεί να σκέφτεται ότι είναι δύο κορίτσια επάνω που ανταλλάσσουν έτσι χλιαρές γροθιές. Δεν είναι έτσι. Αν το παρακολουθήσατε θα καταλάβετε ότι είναι ένα μάτσις άξιου αγώνα ανδρών, έτσι με πολύ μεγάλη μαχητικότητα. Και εγώ τουλάχιστον αυτό είδα την Κυριακή. Μανώ. Το κουτσάρισμα στην πυγμαχία είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι επιστήμη, έτσι, θα έλεγα. Έτσι, να μπορεί ο προπονητής που είναι πιο χαλαρός και με πιο καθαρό βλέμμα και πιο ψύχραιμος βεβαίως, να δει τα αδύνατα σημεία, τα κενά του αντιπάλου και να τα εκμεταλλευτεί προς όφελος του δικού του αθλητή. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, τι είναι αυτό το οποίο συμβούλευες τη Χριστίνα και πόσο εύκολο είναι να ακούσει την ώρα που υπάρχει ένταση, που υπάρχει κόπωση?
Ναι, είναι αρκετά δύσκολο και πιστεύω αυτό είναι που κάνει τον κάθε αθλητή να ξεχωρίζει, στην απόδοσή του και στο πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει. Δηλαδή, κάποιοι αθλητές δεν μπορούν να γυρίσουν τα μάτς. Έτσι γίνεται κάτι και τελειώνει. Τους παίρνει μπάλα, ας πούμε, και τελειώνει ο αγώνας χωρίς να μπορέσουν να κάνουν την αλλαγή. Ενώ κάποιοι άλλοι αθλητές έχουν την ψυχραιμία, την ωριμότητα να ακούσουν και να εφαρμόσουν την οδηγία παρά τις αντίξωες συνθήκες. Και αυτό είναι, πιστεύω, και ένα χάρισμα που έχουν λίγοι αθλητές. Και θα πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ο Mayweather, που τον ξέρει όλος ο πλανήτης, όταν τον βλέπεις να κάθεται στη γωνία και να μιλάει με τον πατέρα του, νομίζει ότι πίνουν καφέ, ας πούμε, και συζητάνε φιλικά.
Τόσο χαλαρά.
Ναι.
Τόσο χαλαρά.
Ναι. Ναι. Αν δεν είναι έτσι η σχέση. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί ο αθλητής να κατανοήσει και να εφαρμόσει στον επόμενο γύρο αυτά που του ζητάει ο προπονητής του. Είναι πολύ δύσκολο.
Νομίζω ότι και γενικότερα η επιμαχία είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι αυτή η πλευρά που μπορεί όλοι μας να νομίζουμε ότι είναι. Δηλαδή, δύο ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ξύλο. Πρέπει να είσαι νυφάλιος, πρέπει να είσαι έξυπνος, πρέπει να είσαι χαλαρός.
Πρέπει να σκέφτεσαι μία κίνηση μπροστά από τον αντίπαλό σου ή και παραπάνω κινήσεις, όπως ακριβώς κάνουν και οι σκακιστές άλλωστε. Στο συγκεκριμένο αγώνα, επειδή με ρώτησες προηγουμένως, βλέποντας ότι η Κάντι Γουάιτ είχε μια υπεροχή ως προς το ότι ήταν πιο βαριά από τη Χριστίνα τη μέρα του αγώνα, καθότι ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Χριστίνα ανέβηκε από την προηγούμενη της κατάκτηση της ζώνης της WBC International στην Αμερική, ανέβηκε δύο κατηγορίες βάρους. Η Κάντι Γουάιτ κατέβηκε, οπότε την ημέρα του αγώνα να καταλάβουμε ότι η Χριστίνα ήταν μικρότερη, πιο ελαφριά. Όλη αυτή η πίεση, το σωματικό βάρος, 3-4 κιλά, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και όσο περνάνε οι γύροι, τόσο περισσότερο. Οπότε λοιπόν, αυτό που συμβούλεψε τη Χριστίνα περίπου στη μέση του αγώνα είναι να κάνει λίγο πίσω, να σταματήσει να κοντράρεται, να δίνει μπουνιά στο μαχαίρι, να την αφήσει λίγο να ξεφουσκώσει και βέβαια να πάρει τις ανάσες της, να πάρει τη δεύτερη ανάσα.
Να την αφήσει να εξαντλείται δηλαδή με λίγα λόγια.
Να εξαντλείται, ναι. Mm-hmm. Και να μην της επιτρέπει να βρίσκουν οι γροθιές της, που αυτό δίνει θάρρος στον πυγμάχο. Όταν ένας πυγμάχος αρχίζει και αστοχεί, δεν βρίσκει τον αντίπαλό του κτλ., αρχίζει και αγχώνεται. Mm-hmm. Αρχίζει λίγο και σκέφτεται διαφορετικά. Και εκεί βέβαια βρήκαμε και τα ανοίγματα για να κάνουμε τη ζημιά.
Mm-hmm. Ξέρω ότι λίγες ώρες πριν ανέβεις επάνω στο ρίγκ, έχεις δηλώσει ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να ανταμευθούν οι κόποι μου. Mm-hmm. Και θέλω λοιπόν να μας πεις, Χριστίνα, αλήθεια, πώς είναι η ζωή μιας πυγμάχου επαγγελματία που κάνει πάρα πολύ προπόνηση, γιατί πλέον οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Δηλαδή δεν έχεις ξεφύγει από την αεραστεχνική που είναι 3 γύρι των 3 λεπτών. Μιλάμε λοιπόν για προπόνηση που θα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα και στις απαιτήσεις ενός αγώνα 10 γύρων. Mm-hmm. Πώς είναι λοιπόν η ζωή? Είναι προπόνηση και μόνο προπόνηση?
Είναι προπόνηση και μόνο προπόνηση σε γενικές γραμμές. Ήρθε η ώρα να ανταμυφθούν οι κόποι μου, το λέω γενικά αυτό, γιατί μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Χωρίς να αμείβεσαι, ας πούμε, όσο θα έπρεπε, να προσπαθείς, να δουλεύεις πολύ σκληρά. Ο προπονητής μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, στο να μείνω στο στόχο, γιατί πολλές φορές βρέθηκα στα πρόθυρα να τα παρατήσω. Υπήρχαν και φορές που μου έκλειναν αγώνες και μου τους ακύρωναν, γιατί δεν είμαι εύκολη πυγμάχος, οπότε δεν θέλανε να ρισκάρουνε. Και γενικά πολλές προπονήσεις, ταξίδια, ας πούμε είχα πάει στον Άγιο Δομήνικο, είχα μείνει έναν ολόκληρο χρόνο σε περιοχή η οποία δεν ήταν και με τις καλύτερες συνθήκες, προκειμένου να καταφέρω αυτό. Και ήταν γενικά αρκετά δύσκολες περίοδοι αυτές που έχουν... Αυτά που έχω περάσει μέχρι mm-hmm. στιγμή.
Λοιπόν, είπε μόλις η Χριστίνα ότι έφτασε στο τσακ να αποχωρήσω, γιατί αγωνιζόμουν και δεν λάμβανα τίποτα, τουλάχιστον οικονομικά. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τώρα τα πράγματα στην επαγγελματική πυγμαχία είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν αμοιβές. Και ρωτάω λοιπόν, αυτός ο τίτλος, τι αμοιβή της έδωσε?
Της έδωσε 20.000 ευρώ, όπου αυτό είναι μια αφετηρία, έτσι.
Ξεκινάμε από εκεί λοιπόν.
Ξεκίνησε από εκεί, ναι. Και τώρα συζητάμε, ας πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Μας έγινε μια πρόταση να υπερασπιστεί η Χριστίνα τον τίτλο της στο Λονδίνο σε ένα σοου το οποίο είναι τηλεοπτικό. Όπου εκεί έρχεται πλέον και σε πληρώνει τηλεόραση που παίρνει τα δικαιώματα. Και η αμοιβή εκτοξεύεται στα 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Και εφόσον συνεχίσεις να κάνεις επιτυχίες, αυτό διπλασιάζεται και πάει λέγοντας μέχρι δεν υπάρχει ταβάνι. Έτσι, ανάλογα το πόσο δημοφιλής είναι ο πυγμάχος, τον αγαπάει ο κόσμος, τον παρακολουθεί, τον ακούει.
Πόσοι χορηγοί θα έρθουν, τι ενδιαφέρον είπες,
πόσο πουλάει,
πολύ σωστά.
Πόσο πουλάει, έτσι να το πούμε.
Και τηλεόραση, τηλεοπτικά δικαιώματα, εδώ βλέπουμε, ας πούμε, αυτά τα υπέρογκα συμβόλαια μια και ανέφερες λίγο νωρίτερα για το Mayweather.
Ακριβώς.
Αυτός ο αγώνας που είχε κλείσει τότε με τον Pacquiao, έτσι που έγινε πραγματικά ο αγώνας της χρονιάς, ήταν από τηλεοπτικά δικαιώματα, από χορηγούς, από όλα αυτά. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν χρήματα εδώ στις γυναίκες, αλλά σαφώς είναι μάλλον πολύ λιγότερα έτσι, από ό,τι
ναι,
στους άντρες.
Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Είναι ένα προς δέκα και λίγα, λέω. Βέβαια, να πω όμως το εξής, ότι η επαγγελματική πυγμαχία στις γυναίκες τώρα αρχίζει να ανθίζει. Έχουν μπει στο παιχνίδι καλές αθλήτρες όπως είναι η Κέτι Τέιλορ, όπως ανέφερες προηγουμένως, οι δύο φορές Ολυμπιονίκης, η Κλαρίσα Σίλτς, επίσης Ολυμπιονίκης, η Αμερικάνα. Δηλαδή τώρα αρχίζει πλέον η γυναικεία πυγμαχία και ανεβαίνει πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατά.
Λοιπόν, ρώτησα λίγο νωρίτερα πώς φτιάχνεται, πώς είναι το πλάνο προπόνησης σε σχέση με ενός ερασιτέχνη. Γιατί η Χριστίνα πέρασε από το ερασιτεχνικό, κατέκτησε αρκετά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Πώς διαφοροποιείται λοιπόν τώρα το πλάνο προπόνησης για τις ανάγκες ενός επαγγελματία πλέον?
Καθορίζεται από, από τον αγώνα. Έτσι. Όταν λοιπόν έχεις να αγωνιστείς 10 γύρους, τα sparring που κάνει ο αθλητής θα πρέπει αντίστοιχα να προσομοιάζουν στον αγώνα. Έτσι.
Και ο όγκος προπόνησης, φαντάζομαι.
Και ο όγκος προπόνησης. Εντάξει, το πρωινό τρέξιμο, η φυσική κατάσταση, η ενδυνάμωση είναι περίπου σταθερή, μπορεί να αυξηθεί λίγο παραπάνω. Αλλά το βράδυ είναι εκεί που γίνεται όλη η δουλειά, μέσα στο ring, μέσα στο γυμναστήριο. Είναι πολύ γύρι, οπότε είναι και μεγάλες οι απαιτήσεις. Γι' αυτό ο αθλητής κάνει πολλούς γύρους sparring, κάνει στόχους, κάνει σάκους, είναι πολλές οι ώρες.
Δεν μου λες γκρινιάζει όταν τις αναγκαίνεις στην προπόνηση?
Ναι.
Γκρινιάζει?
Πολλές φορές.
Τι λες?
Κοίταξε να δεις, τώρα τελευταία αρχίζει και γκρινιάζει λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κουραστεί πάρα πολύ και μέχρι πρότινος δεν υπήρχε και η ανάλογη ανταμοιβή για να πεις ότι...
Να έχει ένα κίνητρο και να έχει ένα στόχο, εντάξει.
Τώρα νομίζω θα ηρεμήσει λίγο.
Εντάξει, άλλο βέβαια η προπόνηση, αλλά άλλο ο αγώνας. Εκεί νομίζω ότι φαντάζομαι και νιώθω ότι μεταμορφώνεσαι.
Ναι.
Χριστίνα, έτσι.
Ναι, να σου πω όμως κάτι, Βίκυ. Το χειρότερο δεν ήταν τόσο η δουλειά που έκανα εγώ. Και ένας λόγος που δεν τα παρατάω είναι γιατί έχουμε περάσει τόσα πολλά που δεν θα ήθελα να τα παρατήσω χωρίς να πάρουμε αυτά που έχουμε δώσει τουλάχιστον. Το θέμα ήταν οι αγώνες. Που δεν είχα αγώνες. Για ένα χρόνο δεν μπορούσα να παίξω. Με αποφεύγανε και λέγανε, ξέρεις, δύσκολη αντίπαλος ή high risk fight, τέτοια πράγματα.
Οπότε... Για πες μου λίγο τώρα, όταν ανεβαίνεις επάνω στο ring, πώς είναι η ψυχολογία σου? Πώς νιώθεις επάνω στο ring?
Όταν ανεβαίνω πάνω στο ring, στην αρχή δεν νιώθω τόσο άγχος πλέον καθόλου. Αυτό που με αγχώνει λίγο είναι μην ξεχάσω κάτι από αυτά που πρέπει να κάνω. Αυτό καθησυχάζομαι όμως, γιατί έχω τον προπονητή μου που μου λέει, ξέρεις, βοηθάει πάρα πολύ, συνεργαζόμαστε καλά. Σε γενικές γραμμές όμως, όταν μπαίνω μέσα, υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι απλά, ξέρεις, λες και είμαι αλλού το σώμα μου, λες και... Ξέρεις, απλά
είσαι
να εφαρμόσω εκεί. Ναι,
είναι
πάρα πολύ ωραίο. Ακόμη και το συνέστημα που βιώνεις μέσα από όλο αυτό.
Το τελετουργικό, πριν ανέβεις να παίξεις επάνω στο ring, τι περιλαμβάνει? Πες μου λίγο τώρα.
Καταρχάς, πρέπει να περιποιούμε τον εαυτό μου, λες και πάω σε μία
σε
πολύ σημαντική εκδήλωση. Ούτε καν βόλτα.
Α, ούτε καν βόλτα.
Στη βόλτα μου δεν θα τα κάνω όλα αυτά. Σε πολύ σημαντική εκδήλωση. Δηλαδή, θα περιποιηθώ, θα βάλω μάσκα, θα φτιάξω τα μαλλιά μου. Τα πάντα.
Κρίμα που
αρώματα.
Δεν έχουμε κάμερα, γιατί έχει ένα φοβερό κούρεμα στο μισό κεφάλι, έτσι.
Και έχω
τι έχει σχεδιάσει?
Άμα δεις, έχω σπήρες.
Ναι, έχεις το κούρεμα κοντά στο μικρόφωνο, έλα λίγο.
Άμα δεις, έχω σπήρες.
Ναι.
Μ' αρέσουν.
Σε σπιράλ, ναι.
Ναι, γιατί οι σπήρες συμβολίζουν την ενέργεια, τη ροή της ενέργειας.
Ωραία.
Είναι σύμβολο.
Άρα λοιπόν, πέρα από τα μαλλιά, τι άλλο
πέρα από
φροντίζεις?
Τα μαλλιά, θα ξυριστώ, θα κάνω τις σπήρες μου, ό,τι μου αρέσει αναλόγως, θα φτιάξω τα νύχια μου. Όλα. Θα αρωματιστώ, τις μάσκες μου, ξύρισμα, τα πάντα όλα. Θα φτιάξω από το βράδυ τα ρούχα μου, θα τα δοκιμάσω, θα τα φορέσω, να δω τι μου αρέσει, έτσι όπως θα το συνδυάσω.
Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή
για
σου.
Μένα
για
είναι
να
πολύ
μπορέσεις.
Σημαντικό να είμαι καλά και να νιώθω ωραία και να νιώθω ότι πάω σε κάτι πολύ σημαντικό εκείνη τη μέρα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Λοιπόν, θα μας πεις και θα μας πείτε μάλλον και άλλα περισσότερα. Θα μας πεις βεβαίως και πώς μπήκε η πυγμαχία στη ζωή σου. Γιατί ξέρω ότι από πιτσιρικάκι το είχες. Ήσουν λίγο.
Ναι.
Έτσι, ζωντανό παιδί. Ναι, 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 ήσουν λίγο ζωντανό παιδί. Θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Χρήστο Γιαννόπουλο και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε για και σπορ πάντα μέσα από τις συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που φροντίζει τους ήχους. Η Φωτεινή Μάλο και ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Λοιπόν, τον γκόγκ το ακούσατε. Δεύτερος γύρος λοιπόν. Κοντά μας σήμερα η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος που κατάφερε να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο της WBO. Η Χριστίνα Λιναρδάτου λοιπόν, γνωστή και ως Μέδουσα. Θα μου πεις μετά γιατί έχεις βάλει το παρατζούκλι αυτό.
Βέβαια, βέβαια.
Και βεβαίως ο προπονητής της, ο Μάνος Λαβδάκης, είναι σήμερα κοντά μας. Κουβεντιάζουμε για τη μεγάλη της νίκη την περασμένη Κυριακή κόντρα στην Καναδί White με νοκάουτ στον έκτο γύρο. Αίτητη White μέχρι εκείνη την ώρα, έτσι.
Αίτητη, 8-0 μέχρι εκείνη την ώρα.
Ωραία. Ένα παιχνίδι λοιπόν για τη ζώνη της WBO, μιας εκ των 4 μεγαλύτερων ομοσπονδιών στην επαγγελματική πυγμαχία και βεβαίως, όπως σας είπα, ένας τίτλος ιστορικός που έρχεται 78 χρόνια μετά τον παγκόσμιο τίτλο που είχε πετύχει ο Αντώνης Χριστοφορίδης. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα έτσι, κάποια πράγματα για τον αγώνα, πώς εξελίχθηκε. Το πώς διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα που πλέον δεν είναι στα πλαίσια ενός αεραστεχνικού αγώνα, δηλαδή που είναι 3 γύρω των 3 λεπτών, αλλά ξεφεύγουμε. Είναι 10 γύροι. Κάπως έτσι ξεκινάει, έτσι. Ο τίτλος είναι 10 γύροι. Μάνο.
Ναι, είναι 10 γύρω τίτλος.
Αλλά μπορούμε όμως να δούμε και επαγγελματικό αγώνα που δεν είναι για τίτλο και με 8 γύρους.
Και με 6 και με 4.
Και με 6 και με 4.
Στα πλαίσια του χτισήματος του ρεκόρ του αθλητή, έτσι, και της πορείας του, ας πούμε, ώστε να φτάσει να διεκδικήσει ένα παγκόσμιο τίτλο στο μέλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστίνα, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε να μας λες κάποια πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουμε λίγο.
Ωραία, τι θα ήθελες.
Καταρχήν, η καταγωγή σου, η μαμά σου είναι από Άγιο Δομήνικο.
Η μαμά μου είναι από Άγιο Δομήνικο και ο πατέρας μου είναι από το Μεσολόγγι.
Και πώς βρεθήκανε οι δυο τους?
Είναι ναυτικός ο παπάς μου. Ήτανε μάλλον. Ήτανε ναυτικός ο παπάς μου.
Έρωτας λοιπόν επαγγελματικός, έτσι.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Ναι.
Και μείνατε στον Άγιο Δομήνικο μέχρι...
Τα 10 μου.
Μέχρι τα 10 σου. Εκεί λοιπόν εσύ, επειδή ξέρω στον Άγιο Δομήνικο υπάρχει πυγμαχία, έτσι.
Mm-hmm.
Εσύ στα 10 σου, ας πούμε, είχες προλάβει, είχες κάποια ερεθίσματα πυγμαχικά ή όχι?
Όχι, όχι. Μέχρι τα 10 μου εγώ ήθελα μόνο να παίζω κυνηγητά και κρυφτά. Εκεί πέρα.
Και έρχεσαι λοιπόν στην Ελλάδα στα 10 σου και είναι αλήθεια λοιπόν ότι είσαι ένα πολύ υπερκινητικό παιδί, mm-hmm. που οι γονείς σου αναγκάζονται να πάνε σε έναν ειδικό να ζητήσουν βοήθεια, γιατί τι τους είχες τρελάνε, τι έκανες?
Ήμουν υπερκινητική, ήθελα όλη την ώρα κάτι διαφορετικό να κάνω.
Βαριώσουνα.
Ναι, βαριόμουν πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Μάλιστα πριν μείνω στην πυγμαχία έχω κάνει και πάρα πολλά αθλήματα στα οποία είχα μείνει λίγο, ξέρω εγώ, στο καθένα.
Και τι, δηλαδή ο ειδικός τι ήταν ψυχολόγος, να υποθέσω?
Τώρα δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει και εγώ τους δικούς μου. Ψυχολόγος πρέπει να ήταν.
Η συμβουλή ήταν.
Ναι, μουσική, αθλητισμό και ζωγραφική.
Ωραία, και εσύ προτίμησες τον αθλητισμό?
Όχι, οι γονείς μου με βάλανε και ζωγραφική και μουσική δοκιμάσανε και αθλητισμό. Απ' όλα. Και ζωγράφισα και πολύ ωραία.
Αλήθεια?
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, από αθλήματα τι
έχω κάνει?
Τι δοκίμασες?
Από αθλήματα έχω κάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Για πολύ λίγο είχα κάνει τζούντο μια εβδομάδα, φαντάσου, το mm-hmm. βαρέθηκα με μια φίλη. Έχω κάνει πάρα πολλά. Είχα κάνει πιάνο από μουσική, είχα κάνει φωνητικά, που έχω και χάλια φωνή, έτσι. Εκεί το είδα αυτό και δεν ήθελα να κάτσω. Και μετά, τι άλλο, ζωγραφική.
Mm.
Και kickboxing που έκανα πριν ξεκινήσω την πυγμαχία, έκανα kickboxing και για μεγάλο διάστημα μάλιστα.
Το kickboxing έρχεται την ίδια περίοδο που έκανες και τις σπουδές σου στη μαγειρική?
Έρχεται, ναι, πιο πριν ήταν το kickboxing, πριν mm-hmm. τη μαγειρική, πριν ξεκινήσω.
Για πες μου λίγο για τη μαγειρική, σου αρέσει η μαγειρική?
Μου άρεσε, ο σκοπός ήταν να δουλέψω όπως ο μπαμπάς μου, σε καράβια. Ήθελα να ταξιδέψω κι εγώ και να δουλέψω σε κρουαζιερόπλια. Και έλεγα τι θα κάνω, μπορώ να είμαι μαγείρισα.
Mm-hmm.
Μου άρεσε η μαγειρική, γενικά μου αρέσουν οι τέχνες. Μαγειρεύεις
δηλαδή?
Πάρα πολύ.
Αν σου πω δηλαδή ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου, τι θα μου πες?
Έχω πολλές, φτιάχνω πάρα πολλά. Ό,τι θέλεις μπορώ να σου φτιάξω. Και δομινικάνικα και ελληνικά.
Ένα δομινικάνικο πιάτο θα το ήθελα. Κανονίστε το,
κότσο.
Βέβαια. Σαν κότσο. Το έμαθε.
Σαν κότσο, τι είναι το σαν κότσο?
Είναι μια παραδοσιακή σούπα που έχουν στον Άγιο Δομήνικο.
Ναι.
Που έχει μέσα 2-3 είδη κρεάτων, διάφορες ρίζες όπως είναι η πατάτα, αλλά άλλο είδος. Και μπανάνα, διάφορα είδη που είναι άγουρες. Ξέρεις, είναι μια σούπα πολύ θρεπτική και πολύ νόστιμη.
Σαν
πρέπει
κότσο,
να τη δοκιμάσεις.
Σαν κότσο.
Σαν κότσο, έτσι λέγεται.
Μάλιστα.
Σαν
πολύ
κότσο.
Δεν θα μας πιάσουν κότσο.
Όχι, όχι.
Και η πυγμαχία με λοιπόν πότε μπαίνει στη ζωή σου?
Η πυγμαχία μπαίνει στη ζωή μου στα 22 μου, που είχα λόγω προβλημάτων υγείας έπρεπε να αφήσω την μαγειρική, λόγω αλλεργιών και τέτοια που
α,
είχα.
Α, ναι.
Ναι. Και είχα πάθει ένα ψηλό σοκ του τι θα κάνω τώρα από εδώ και στο εξής. Και έτσι ξεκίνησα την αισθητική. Οπότε σπούδαζα πάλι. Σπούδαζα αισθητική.
Πολλά παράλληλα... έκανες, μας εμπέρδεψες τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Μετά την
έκανες,
μαγειρική...
έκανες παράλληλα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έκανες ναι. αθλητισμό, έκανες ζωγραφική, έκανες μουσική.
Όχι, όχι, αυτά ήταν η ζωγραφική και αυτά τα έκανα
πιο, πιο πριν. Okay. Α, δεν τα διατήρησες και μετά.
Όχι, όχι.
Ωραία. Οπότε λες ότι δεν μπορείς να σταδιοδρομήσεις στο.
Στο στη, θέμα, μαγειρική.
Στη μαγειρική και κάνεις αισθητική μετά.
Ναι. Εκείνη την περίοδο έκανα μόνο μαγειρική. Δεν έκανα mm-hmm. κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Οπότε μετά, αφού έπαθα αυτό, τότε ξανά είχα πάθει ψηλό σοκ. Τι θα κάνω τώρα? Ξαναπήγα σχολή αισθητική. Για να δουλέψω σε σπα πάλι σε κρουαζιερόπλια.
Πολύ ωραία.
Αυτό ήταν ο στόχο μου, τα ταξίδια.
Ο στόχο σου ήταν πάντα τα ταξίδια.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Το έχεις καταφέρει αυτό, δηλαδή.
Ναι,
να
το έχω καταφέρει με την πυγμαχία, ευτυχώς. Βέβαια, θα ήθελα λίγο παραπάνω. Ο στόχος μου ήταν να ταξιδεύω παραπάνω.
Για πάμε λίγο να δούμε το πρώτο σου ξεκίνημα. Πηγαίνεις, να υποθέσω, σε σχολή του Μανού, στον Περσέα.
Δεν προλάβαινα να κάνω τότε kickboxing και, ήθελα, και θα ξεκινούσα box. Ξεκίνησα πυγμαχία.
Mm-hmm.
Και μου άρεσε πάρα πολύ. η πυγμαχή όταν ξεκίνησα. Σιγά σιγά ξεκίνησα και τους αγώνες. Στην αρχή ήμουν αρκετά κιλά βαριά, γιατί στην κουζίνα έτρωγα.
Ναι.
Και ήμουν κάπου 73-5 κιλά. Και λέω, θέλω να ξεκινήσω να παίζω αγώνες. Και μου λέει, έτσι δεν πας πουθενά. Θα πρέπει πρώτα να χάσεις κιλά και να ξεκινήσεις τα 64.
Ο Μάνος από όλα αυτά.
Ναι.
Γιατί το πίεσαι το κορί σου τόσο πολύ?
Κοίταξε να δεις. Δεν τα θυμάται μάλλον καλά η Χριστίνα. Εκείνη την περίοδο συνεργάστηκα με μια σχολή εκεί στο Γαλάτσι με τον Γιάννη το Θεοφάνους και είχα το χώρο μου τέλος πάντων να κάνω τα μαθήματα. Η Χριστίνα έκανε ήδη kickboxing και ξεκινήσει και μου έρχεται ένα μαυράκι, ξέρεις, γύρω στο 1,60-75 κιλά. Και μου λέει, εγώ έχω παίξει και box. Λέω, πού έχεις παίξει box? Την κοιτάω έτσι, λέω, πού έχεις παίξει box? Να, λέει, έπαιξα εκεί στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, με κατεβάσανε για τους βαθμούς και τα κατάφερα και όλα κέρδισα. Λέω, κοιτάζω, όντως είχε κάνει μια. Είχε πάρει ένα πρωτάθλημα στα 75 κιλά. Και μου φαίνονταν απίστευτο. Εγώ έπαιζα 71 κιλά, ας πούμε, και τις ρίχνω και 15 πόντους, 20. Τέλος πάντων, είδα ότι έχει δυνατότητες, ότι είναι πολύ δυνατό κορίτσι, έχει δυνατή κράση. Και είπα, εντάξει, Χριστίνα, αν θέλεις να κάνουμε οτιδήποτε, θα πρέπει καταρχάς να χάσεις τα κιλά. Αλλιώς δεν έχω λόγο να ασχολούμαι μαζί σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία ουσία. Και είδα τελικά στο επόμενο διάστημα ότι η Χριστίνα είναι τόσο πολύ αποφασισμένη, πειθαρχημένη και το πιστεύει αυτό που κάνει, όπου εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έχουμε μια παγκόσμια πρωταθλήτρια μελλοντική στη σχολή μας.
Αλήθεια, το είπες με τη μία,
Το σκέφτηκα. Και προσπάθησα, ναι, γιατί αυτή ήταν και η δική μου στόχη. Ίσως ήταν και η ανάγκη μου να βρω το κατάλληλο υλικό για να δουλέψω πάνω του και να, αν θέλεις, να εξελιχτούμε μαζί. Η Χριστίνα λοιπόν ανταποκρίθηκε στο 100% σε ό,τι τη ζήτησα και μου έδωσε κάθε δικαίωμα να έχω αυτές τις βλέψεις και αυτά τα όνειρα.
Αυτό το ένιωσες εσύ, Χριστίνα, γιατί μας είπες λίγο νωρίτερα ότι πέρασες από διάφορα αθλήματα, αλλά βαρέθηκες, έφευγες, ξεκινούσες στο ένα, σταματάκες στο άλλο. Στην πυγμαχή όμως ρίζωσες.
Ρίζωσα γιατί, ξέρεις, όταν ξεκίνησα ο προπονητής μου τα είπε ρε παιδί μου, με προσέγγισε διαφορετικά στο άθλημα. Μου μιλήσει για την πυγμαχία ως πολεμική τέχνη, για την ομορφιά της. Για το τι μπορείς να δουλέψεις με τον εαυτό σου και τι μπορείς να βιώσεις μέσα από αυτό. Οπότε εγώ ρωτεύτηκα το άθλημα. Εγώ γι' αυτό ξανασπούδασα. Δεν είχα βλέψεις για τέτοια μεγαλεία, ας πούμε.
Δεν πίστευα ότι θα φτάσεις
εδώ. Δεν πίστευα.
Ότι θα κάνεις επάγγελμα το χόμπι σου.
Όχι, ποτέ. Η Χριστίνα δεν το είχε καταλάβει καν αυτό. Αυτό που έβλεπα εγώ στη Χριστίνα, η Χριστίνα δεν μπορούσε ούτε να το διανοηθεί. Απλά της άρεσε η διαδικασία της προπόνησης, της συζήτησης, της επαφής που είχαμε, γιατί δεχθήκαμε πάρα πολύ. Και μέσα από αυτό σιγά σιγά άρχισε να συνειδητοποιεί τα πράγματα με κάθε επιτυχία που έφερνε. Κάποια στιγμή έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος το 2012 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στην Πάτρα, νικώντας όλες τις αντιπάλους της, οι οποίες ήταν έμπειρες με αγώνες διεθνείς κτλ. Και εκεί της λέω, Χριστίνα, είσαι έτοιμη πλέον. Δηλαδή, κάναμε μια τετραετία περίπου ένα τεχνικό box. Λέω, τώρα είσαι έτοιμη να κάνουμε τη μετάβαση και να κοιτάξουμε παραπέρα το μέλλον. Mm-hmm.
Δεθήκατε και δεθήκατε πολύ.
Πάρα πολύ.
Και να αποκαλύψουμε στον κόσμο ότι πέρα από τη σχέση προπονητή και αθλητρία, είστε και ζευγάρι στη ζωή. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί το άθλημα είναι πάρα πολύ σκληρό. Οι συνθήκες που γίνεται είναι δύσκολες και είναι σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που να σε πιστεύει και εσύ πάλι με τη σειρά σου να τον εμπιστεύεσαι. Mm-hmm. Οπότε
ναι, είναι απόλυτα,
το καλύτερο δέσιμο, νομίζω.
Ναι, και νομίζω είναι και ένα από τα μυστικά της επιτυχίας. Της δικής μας, έτσι.
Σκέφτεστε να παντρευτείτε κιόλας. Το έχετε σκεφτεί.
Η ζωή θα φέρνει τώρα τα πράγματα, έρχονται μόνα τους, έτσι. Σαφώς, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Λοιπόν, Χριστίνα, για πες μου τώρα, οι γονείς σου όταν έμαθαν ότι κάνεις πυγμαχία, πώς αντέδρασαν?
Οι γονείς μου, όχι τίποτα, ήταν πλέον, είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά με μένα. Λέγανε, όταν ξεκίνησα kickboxing, οι γονείς μου έγινε γιατί έκανα ποδόσφαιρο και μου άρεσε. Και ο πατέρας μου δεν ήθελε να με βλέπει να κάνω ποδόσφαιρο, ήταν και αντρική ομάδα, δεν είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε τη γυναικεία. Και μόλις ήρθε να με δει να κάνω προπόνηση, μου λέει, τελείωσε, δεν ξαναπάς. Λέω, θα κάνω κάτι άλλο, βρες κάτι άλλο να κάνεις. Λέω, ωραία, θα βρω. Βρήκα το kickboxing, πάω, του λέω, μπαμπά kickboxing. Αλλάζει τα μούτρα του, κοκκινίζει όπως έκανε πάντα. Κοκκίνιζε από τα νεύρα του, δεν έλεγε τίποτα. Και έλεγαν με τη μάνα μου, άσυ, εντάξει, θα φάξει, θα βαρεθεί. θα φάει το ξύλο της, θα σταματήσει. Και εγώ δεν σταμάτησα. Πλέον μετά ακούγανε για αγώνες έτσι αλλιώς. Δεν ασχολιόντουσαν. Είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, λένε αυτό ήταν, εντάξει. Δεν ασχολήθηκαν.
Δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Δεν μπορούμε να βρούμε. Ναι. Ανίατη ασθενεία. Τώρα έρχονται όμως, έτσι.
Μετά άλλαξαν τα πράγματα.
Τώρα είναι φαν.
Ο μπαμπάς μου τα μπλουζάκια μου τα φοράει το ένα μετά το άλλο και η μητέρα μου είναι συνέχεια στο γήπεδο.
Λοιπόν, έχω μια πρόταση εδώ από τον Μιχάλη από τη Σπάρτη. Λέει, Χριστίνα, στη στολή σου να γράψεις 300.
300. Τους 300 τους Σπαρτιάτες.
Έτσι.
Α, γιατί όχι. Είμαι από το Μεσολόγγι εγώ, ρε παιδιά.
Γιατί όχι.
Αλλά γιατί όχι.
Λοιπόν, για πες μου τώρα λίγο κάτι. Το γεγονός ότι είσαι κορίτσι και όμορφο κορίτσι. Και η πυγμαχία λίγο, όπως και να έχει, σε τσαλακώνει. Αυτό δεν είναι ανασταλτικό για σένα, δηλαδή το ότι μπορεί το πρόσωπό σου να ματώσει, να μελανιάσει, να σκιστείς κλπ.
Καθόλου. Δεν φοβάμαι να μελανιάσω. Και στο κάτω-κάτω, σπάνια, δηλαδή δεν έχω σχηθεί ποτέ σε αγώνα, δεν έχω χτυπήσει ποτέ. Λίγες μελανιές οι οποίες μετά από λίγες μέρες φεύγουν. Ίσα-ίσα που για μένα είναι πρόκληση να μην χτυπήσω. Να είμαι εκεί και να μην μπορεί να με χτυπήσει ο άλλος.
Αυτό είναι πολύ
δύσκολο.
Πραγματικά είναι
ένα από τα του της Χριστίνας που με έκαναν επίσης να ποντάρω πάνω σε αυτήν. Ότι είναι σκληρός χαρακτήρας. Δεν είναι μηγιάγκη, χτύπησα, έκανα έρανα. Γιατί στην επαγγελματική πυγμαχία, αν δεν το έχεις και αυτό, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν αρκεί να είσαι μόνο τεχνίτης και καλός, έτσι. Πρέπει να είσαι και σκληρός.
Νομίζω ότι γενικότερα η πυγμαχία είναι έτσι φτιαγμένη. Δηλαδή, αν είσαι, κλείνεις τα μάτια, φοβάσαι. Δεν κάνεις απλά για το άθλημα αυτό.
Ναι. Έτσι. Αλλά ειδικά όμως για την επαγγελματική πυγμαχία, η οποία έχει πολλούς γύρους. Δηλαδή, πρέπει να κουβαλάς ένα σκίσιμο, λέμε, 8 γύρους. Στην ερασιτεχνική πυγμαχία με έναν τραυματισμό επικίνδυνο σταματάει γιατί προστατεύουμε τους αθλητές. Στην επαγγελματική πυγμαχία είναι αλλιώς τα πράγματα. Οπότε αν ο άλλος δεν είναι από μέσα του σκληραγωγημένος και δεν προέρχεται έτσι από δύσκολες καταστάσεις, δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό.
Πάμε λίγο να μας εξηγήσετε. Ποιες είναι οι διαφορές, δηλαδή πέρα από τον αριθμό των γύρων, που είναι κάτι πασιφανές, έτσι. Δηλαδή ένας ερασιτέχνης παίζει 3 γύρους των 3 λεπτών. Ένας επαγγελματίας, όπως μας είπες, ξεκινάει από τους 4, 6, 8, 10 στις γυναίκες, 12 στους άντρες.
Και 15 ήταν παλιότερα, έτσι που το καταργήσανε.
Ναι, πολύ παλιότερα. Ποιες είναι οι άλλες διαφορές?
Καταρχάς τα γάντια που χρησιμοποιούνται, έτσι. Η Χριστίνα έπαιξε με οχτάρι, με ένα οχτάρι γάντι.
Τι σημαίνει οχτάρι γάντι?
Είναι το βάρος του γαντιού, τα 8 ως, και αν το παρατηρήσει κανείς και το ψηλαφίσει, θα δει ότι από μέσα δεν έχει και πολύ υλικό προστασία, ας πούμε αυτό που λέμε το αντισόκ υλικό. Δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η προστασία του. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει η προστασία του αθλητή, τους ενδιαφέρει το θέαμα, να δουν νοκάουτ κτλ. Οπότε το γάντι αυτό είναι πάρα πολύ ξερό. Επίσης, το δέσιμο των χεριών με τα tape που γίνεται και τις γάζες, το κάνουν τόσο συμπαγές στο χέρι, το οποίο το χτύπημα νομίζω ότι πολλαπλασιάζεται η δύναμή του.
Είναι τα χρήματα βεβαίως.
Τα χρήματα σαφώς. Δεν φοράνε άλλα προστατευτικά όπως κάσκες και τα λοιπά.
Τώρα και στο αεραστεχνικό έχει καταργηθεί κάσκανα, όπως ξέρεις.
Ναι, τώρα επιτέλους έγινε και αυτό. Και επίσης είναι και οι κανονισμοί διαφορετικοί στην επαγγελματική πυγμαχία. Βλέπεις ότι, ας πούμε, στην WBO δεν υπάρχει. Ο αγώνας Χριστίνας δεν τελείωσε επειδή γίνανε 3 knockdown στο γύρο, αλλά επειδή ο διαιτητής είδε ότι ο αντίπαλος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Θα μπορούσαν να γίνουν 6 knockdown, 7. Δεν υπάρχει κανόνας.
Αυτό δεν το ήξερα, λοιπόν.
Ναι. Όσο μπορεί ο αθλητής να σηκώνεται και να δίνει το OK στον διαιτητή ότι μπορώ να συνεχίσω, μπορεί να συνεχίσει ο αγώνας. Αυτό δεν υπάρχει στο ερασιτεχνικό box επίσης.
Αντιντόπινγκ κοντρόλ στην επαγγελματική
σαφώς
υπάρχει.
Στους σοβαρές ομοσπονδίες μόνο, αυτές που προαναφέραμε, έχει αναγκαστικά αντιντόπινγκ κοντρόλ αμέσως μετά τον αγώνα και στις δύο αθλήτριες. Αντιντόπινγκ κοντρόλ, σοβαρή έλεγχη για την υγεία των αθλητών πριν τον αγώνα, με μαγνητικές, με ξέρεις, αίμα, τα πάντα όλα, για να δουν την κατάσταση του αθλητή. Και μάλιστα, εντάξει, η ομοσπονδία διαφέρει στο πόσο αυστηρός θα είναι ο έλεγχος, αν έχεις δει ότι έχουν συμβεί και κάποιοι στο παρελθόν θάνατοι, γιατί δεν υπήρχε πρόληψη. Έτσι, με την πρόληψη μπορείς να τα αποφύγεις όλα αυτά.
Τώρα ο χώρος της επαγγελματικής πυγμαχίας που είστε μέσα, όσο καιρό τέλος πάντων είσαστε, θα τον χαρακτηρίζατε εύκολο, δύσκολο? Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι ένας άνθρωπος που έχει αξία, η Χριστίνα λοιπόν, που είπαμε όλα αυτά τα οποία είπαμε, μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα ή θα βρει εμπόδια, χρειάζεται να έχει γνωριμίες και εκεί να είσαι μέσα στο κύκλωμα?
Χρειάζεται, χρειάζεται. Δεν, το 50% της προσπάθειας, της επιτυχίας είναι να είναι καλός ο αθλητής και να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά.
Σίγουρα.
Αυτό είναι το 50%. Το άλλο 50% είναι οι γνωριμίες, οι διασυνδέσεις και το πώς θα προχωρήσει αυτός ο αθλητής για να φτάσει στην κορυφή.
Δεν είπαμε για κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Χρειάζεται να έχετε manager.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Που είναι ένα ακόμα στοιχείο που το διαφοροποιεί από την ερασιτεχνική.
Σαφώς. Γιατί στην ερασιτεχνικό box η ομοσπονδία σου λέει έγινε η κλήρωση, θα παίξεις εσύ μαζί.
Ακριβώς.
Έτσι είναι όλα. It's by the book. Εδώ στην επαγγελματική πυγμαχία το πώς θα προχωρήσεις την καριέρα ενός αθλητή θέλει μαεστρία.
Δηλαδή, εξήγησε το μας λίγο αυτό. Πώς
δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, επειδή έχουμε τη Χριστίνα εδώ και ξεκινήσαμε μαζί τα πρώτα μας βήματα. Η Χριστίνα από την ερασιτεχνική πυγμαχία που είχε κάνει νομίζω 16-17 παιχνίδια στο δελτίο της,
ναι.
Έκανε τη μετάβαση στο επαγγελματικό box. Εγώ θεώρησα λοιπόν σαν manager της εκείνη τη στιγμή ότι θέλω η αθλήτρια αυτή να πάρει και άλλη εμπειρία. Δεν θέλω να την πετάξω στα βαθιά με το καλημέρα.
Σωστό.
Γιατί μου γίνανε προτάσεις για να πάρουμε και κάποια λεφτά πολύ γρήγορα, αλλά ήταν σαν να πετάω την αθλήτριά μου στους καρχαρίες. Οπότε λέω: όχι, δεν θέλω, τα απορρίπτω αυτά τα χρήματα. Θα την προχωρήσω σιγά-σιγά, θα χτίσω λίγο το ρεκόρ της, να πάρει εμπειρία αγωνιστική, να φορέσει τα γάντια τα μικρά,
και
να παίξει
χωρίς
κάσκα. Έτσι, να δούμε πώς είναι το παιχνίδι όλο και να δείξει και η Χριστίνα μια εικόνα, έτσι, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Στην πορεία λοιπόν, εφόσον ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά και ήρθαν οι πιο σοβαρές προτάσεις. Μετά άρχισε να κολλάει λίγο πάλι το πράγμα. Δηλαδή, παρά ήταν καλή για τα δεδομένα της αγοράς, οπότε κλείνανε οι πόρτες, δεν την ανοίγουν. Και εκεί στο τελευταίο ταξίδι που έκανα στην Αμερική μαζί με τη Χριστίνα στα πλαίσια της προετοιμασίας μας στη Νέα Υόρκη, γνωρίσαμε έναν άλλο μάνατζερ, τον Brian Cohen, έναν Εβραίο ο οποίος, ας πούμε, έχει υπογράψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από 15 αθλήτριες, οι οποίες είναι παγκόσμιες πρωταθλήτριες στις αντίστοιχες ομοσπονδίες, και είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ υψηλές γνωριμίες και διασυνδέσεις. Αποφάσισα λοιπόν αμέσως, κατανοώντας τους κανόνες του παιχνιδιού, ότι πρέπει να συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσω ένα ποσοστό από το ποσοστό μου ως μάνατζερ της Χριστίνας και να δουλέψουμε μαζί, ανεβαίνοντας έτσι τα επίπεδα. Και όντως, με το που συνεργάστηκα με τον κατάλληλο άνθρωπο, η Χριστίνα αγωνίστηκε για την WBC International μέσα στο Κεντάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά για τον παγκόσμιο τίτλο της WBO. Όπως καταλαβαίνεις, ξέρεις, όλα αυτά.
Είναι αλληλένδετα.
Ναι.
Ανοίξαν οι πόρτες.
Ακριβώς. Αυτός ο τίτλος δεν είναι SI. Αυτός πρέπει συνεχώς εσύ να αποδεικνύεις ότι μπορείς να τον κρατήσεις, έτσι δεν είναι.
Ναι, έτσι είναι.
Πότε θα τον ξαναυπερασπιστείς?
Υπάρχει μια περίπτωση τώρα να πάμε Αγγλία πολύ σύντομα.
Να κάνουμε μια παρέμβαση.
Ναι, ναι, ναι.
Βάσει του κανονισμού της Ομοσπονδίας, της WBO και της WBC και της WBA, είναι κοινός αυτός ο κανονισμός, έχει δικαίωμα να τον κρατήσει ο αθλητής 6 μήνες χωρίς να κάνει μια υπεράσπιση. Α. Αλλά μέχρι στους 6 μήνες θα πρέπει να γίνει η πρώτη υπεράσπιση της ζώνης. Πού θα γίνει αυτή δεν παίζει ρόλο. Αποφασίζω εγώ, η Χριστίνα, ο Μπράιαν, ας το πούμε έτσι.
Και η αντίπαλος λοιπόν που θα παίξει θα πρέπει να είναι.
Θα είναι από τα rankings της ομοσπονδίας, ναι, της WBO, εγκεκριμένη από την WBO, δηλαδή πρέπει να είναι μέσα από τη δεκάδα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μία που έχει μία νίκη και 18 ήττες και να τη βάλουμε να παίξει.
Άρα
για
παγκόσμιο θα παίξει
τίτλο.
Λοιπόν με μία από το νούμερο 1 μέχρι το 10. Έτσι.
Ναι. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τις συμφωνίες που θα κάνουμε με το team της άλλης αθλήτριας, τι λεφτά θέλουν και ποιες θα είναι οι συνθήκες κτλ. Είναι θέμα συμφωνιών μετά. Αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτή τη δεκάδα, την top δεκάδα, ας πούμε.
Όπως ναι. Επίσης και στο συμβόλαιο, από ό,τι ξέρω, από την αρχή συμφωνείτε ότι αν θα πάρει η Χριστίνα που
το
είναι κάτω
θα... ναι,
το
ναι.
ποσό και αντιστοίχως η αντίπαλος χάσει κερδίσει πάλι,
ακριβώς.
Θα πρέπει να πάρει ένα συγκεκριμένο ποσό.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι προκαθορισμένα.
Πόσο εύκολο είναι τώρα να κλείσετε match με το νούμερο 1? Με την
Katie Taylor.
Ναι, ναι, ναι.
Να σου πω, Βίκυ, αυτό τώρα, αυτοί που βλέπουν την πυγμαχία στα πολύ υψηλά επίπεδα, και μιλάω για τους προμότερ οι οποίοι διοργανώνουν event και βάζουν μέσα στα στάδια χιλιάδες κόσμου, και το event αυτό είναι και τηλεοπτικό, δηλαδή το βλέπουν με το pay per view εκατομμύρια Αμερικάνοι, Εγγλέζοι κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν παρακολουθούν την αγορά και Η εμφάνιση της Χριστίνας την προηγούμενη Κυριακή δεν πέρασε απαρατήρητη. Είδανε λοιπόν ότι υπάρχει μια πυγμάχος η οποία είναι εντυπωσιακή και πουλάει τηλεοπτικά. Αμέσως ήρθε η πρόταση να αγωνιστούμε στην Αγγλία σε ένα show στις 10 Μαΐου για να υπερασπιστεί η Χριστίνα τον τίτλο της απέναντι σε μια Βρετανίδα αίτητη και αυτή 6-0, την Terry Harper. Είμαστε ακόμα στις διαπραγματεύσεις. στα οικονομικά κτλ. Μπορεί λοιπόν να υπερασπιστεί η Χριστίνα τον τίτλο της αμέσως μετά από την κατάκτησή του στους 2 μήνες. Μπορεί να μην βγει αυτός ο αγώνας και να τον υπερασπιστούμε σε 4 μήνες, σε 5 μήνες, mm-hmm. ανάλογα να βρούμε κάποιο event. Ή μπορεί να τον υπερασπιστούμε και στην Ελλάδα, που πολύ μας αρέσει αυτό απέναντι στο ελληνικό κοινό, είναι πραγματικά απολαυστικό, τόσο για μας όσο και για τους ίδιους, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Αλλά πάντα μέσα σε κάποια αυστηρά κριτήρια τα οποία τα ορίζει η WBO, έτσι, και οι κανόνες της επαγγελματικής πυγμαχίας παγκοσμίως.
Χριστίνα, εσύ κάνεις τη δική σου δουλειά, αλλά όλη αυτή η διαδικασία ανέβρεσης αντιπάλου κλπ. Όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψε ο Μάνος, σε αγχώνουν ή σε κρατάνε έτσι σε εγρήγορση?
Άμα έχω αγώνες και έχω κίνητρο, είμαι σε εγρήγορση εννοείται. Βέβαια, με όλα αυτά δεν ασχολούμαι εγώ, γιατί ασχολείται ο Μάνος με αυτά. Για τους αγώνες, για όλα αυτά. Εγώ έχω μόνο την προπόνηση, τη δουλειά μου, αυτά που πρέπει να κάνω. Mm-hmm. Και όσο μαθαίνω ότι έχω αγώνες, είμαι κατενθουσιασμένη.
Πώς θα ήθελες, έτσι τελειώνοντας και κλείνοντας, πώς θα ήθελες να δεις τη Χριστίνα τα επόμενα χρόνια?
Τη Χριστίνα τα επόμενα χρόνια, ναι, θα ήθελα να τη δω να έχω καταφέρει να πάρω, να κάνω unification σε κάποια κατηγορία, είτε αυτή είναι τα 140, είτε αυτή είναι τα πιο κάτω. Να παίξω με τις κορυφές, με Κέτι Τέιλορ, Μικαέλα Μάγερ, ακόμη και Σεσίλια Μπράκχους ίσως, που είναι ακόμη πιο πάνω κατηγορία. Δεν με φοβίζουν τα κιλά, το να ανέβω ή να κατέβω. Αυτά.
Μάλιστα. Μάνο, νομίζω ότι την βλέπω αποφασιστική.
Ναι, όχι, να σου πω κάτι. Τα έχουμε συζητήσει αυτά και είναι όνειρα και σχέδια από κοινού. Νομίζω ότι η Χριστίνα έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει την κορυφή του κόσμου. Τη συνταγή την γνωρίζουμε, θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, πειθαρχία, θυσίες, και όταν έχεις και το ταλέντο, ας πούμε, πιστεύω ότι θα βγει, ότι θα έρθει αυτό που ονειρεύεσαι.
Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ
εμείς
για την παρουσία σας
ήταν
σήμερα. Ελπίζω να πέρασετε καλά, έτσι.
Τι, πέρασε μία ώρα.
Πέρασε μία ώρα, μάλλον. Πέρασε μία ολόκληρη ώρα.
Να, πώς φαίνεται ότι περνάμε καλά. Δεν καταλαβαίνεις ότι περνάει ο χρόνος.
Λοιπόν, Χριστίνα Λιναρδάτου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά για τον τίτλο σου. Εύχομαι να φτάσεις μέχρι εκεί που έχεις ονειρευτεί.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μάνο, να προσέχεις το κορίτσι, Μάνος Λαβδάκης, ο προπονητής.
Σαν τη ζωή μου.
Να είστε πάντα μαζί, έτσι αγαπημένοι, και στη ζωή και στην προπόνηση, και μακάρι και να πάνε πραγματικά όλα πρίμα στην αθλητική σας ζωή και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστώ και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Φωτεινή Μάλο και τον Παναγιώτη Παρασκευάκο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Πολλά φιλιά. Γεια σας.